The following program is in Esperanto.
La sekva programo estas en Esperanto.
Alvenita la coro, coral de l'infano floranta.
3ZZZ 92.3 FM.
3ZZZ 92.3 FOMO.
Bonan tagon, carai giauscultantoi. Estas la unua horo, lundo la 12 de junio 2017. Vi auscultas la radistazion 3ZZZ, kai ni nun elsendas en Esperanto. Mi estas Matt, mi preparis la programon, kai mi funkciigas la panelon hodiaŭ. Kai kun mi estas ankaŭ du konataj kunlaborantoj.
Saluton de mi, Laszlo.
Saluton de mi, Heather.
Kiel ĉiam, ni legas artikolojn el diversaj gazetoj kaj revuoj kaj ankaŭ kelkajn memverkitajn artikolojn. Les, kion vi legos hodiaŭ?
Hodiaŭ mi elektis tri artikolojn. La unua, la tra la mondo, festo al la Zamenhofa tago kaj la centjara datraveno de la naskiĝo de sinjoro Chaim Zemin, kaj la dua el Esperanto sub la suda kruco de Paul Dezeli, honorio al Lydia Zamenhof, kaj la tria el Monato. Kio okazu al restaĵo de Lenin de Massimo Ripani?
Bonege. Kaj Heather, kion vi legos hodiaŭ?
Estas artikolo lerni lingvon por peti bieron de Paolo Sergio Viano el Esperanto Radio. La dua estas akompani sin mem de Roberto Pigro el Monato. Kaj se ĝi ne estus tragika, ĝi estus komika, de Anton Oberdorfer el Esperanto Radio. Kaj vi menciis datrevenon hodiaŭ, Laszlo. Ni devas ne forgesi ke hodiaŭ ni festas la datrevenon de nia reĝino Elizabeto la dua per feria tago en Aŭstralio.
Yes, juste.
ne tute en Aŭstralio, okcidenta Aŭstralio ne, kaj Queenslando eble ne.
Yes.
Kai alian tagon.
Kai hodiaŭ fakte mi parolos iomete pri la naskiĝtago de treveno de nia reĝino en artikolo memverkita. Mi ankaŭ legos el la blaga blogo de eksedzo de Viktoro Sole, el kontakto numero 272, kaj mi ankaŭ legos iomete memverkitan artikolon pri la brita voĉdono, kiu okazis pasint semajne. Ni ankaŭ kompreneble aŭskultos muzikon. La eroj venas hodiaŭ el la kodo la kompaktdisko Heroi kaj Martiroi de Valsiginto, la kompaktdisko Rebela Sono de Dolciamar, la kompaktdisko Super Bazaro de Martin Calatalpoi, kaj ankaŭ el la kompaktdisko Regestilo de Johnny M. Yes. Antaŭ oni komencas la programon kaj la enhavon, mi havas anoncon el nia radistacio 3ZZZ. Dum junio okazas nia ĉiujara membership drive, tio estas nia membriĝa kampanjo. Se vi ankoraŭ ne estas paginta membro de nia programo por tiu ĉi jaro kaj vi volas subteni, ni petas vin bonvole membriĝu. Plia informoj kaj formularo troviĝas en nia retpaĝo, tio estas 3zzz.com.au. Aŭ vi ankaŭ povas telefoni la oficejon ĉi tie por peti ilin sendi al vi paperan formularon aŭ pliajn informojn. La telefonnumero estas nau kvar unu kvin unu nau du ok. Tion mi repetos. Nau kvar unu kvin unu nau du ok. Kaj via subteno helpas nin daŭrigi nian programon. Ni aŭskultos ege vaste konatan kanton el Australio nun. Ĝi estas de valsiginto, valsigante Matildon.
Kaya vagabondo campis apud bilabon kie la kuliba ombris por li kai li cantis dum bolis la aquo en la lado pot kio valsigos Matildan kun mi kio valsigos kio valsigos Kio valsigos Matildan kun mi, kai li cantis dum bolis la aquo en la lado pot. Kio valsigos Matildan kun mi. Venis iuna schaf por trinki el la bilabong, gioe la ulo gin captis kun cri, Kai metante la beston en manjo sacon cantis li, vi ja valsigos Matildan cun mi. Via valsigos, via valsigos Matildan cun mi, Kai metante la beston en manjo sacon cantis li, Vi valsigados Matildan cun mi. Venis bienisto sur cursanga raiceval, Cae policistoi, uno, du, tri, Ili diris, ho, kion vi havas en la manjo sac, Vi valsigados Matildan cun mi. Via valsigos, Matildan cun mi, ili diris ho kion vi havas en la manjo sac, vi valsigados Matildan cun mi. La ulo exaltis en meson de la bilabong, vivane captos vi min crisli, cae la pala fantomo audigas ce la bilabong, cio valsigos Matildan cun mi. Cio valsigos Matildan cun mi, cae la pala fantomo audigas ce la bilabong, Io valsigos Matildan cun mi.
Tio estis la canto valsigante Matildan, cae ni jus audis la vocion de Max Waring, esperantisto el Adelaido, mi jus informigis. Nun mi informos vin iomete pri la nascigtaga datreveno de la regino. Hodiaŭ la 12 de junio oni festas en Victorio kaj en kelkaj aliaj aŭstraliaj ŝtatoj la naskiĝtagan datrevenon de reĝino Elizabeth la dua. Hodiaŭ do estas publika festotago, kio signifas ke multaj homoj ne laboras kaj la publika transporto ne funkcias laŭ la kutima horaro. Multaj personoj eĉ ne laboris pasintvendrede kaj feriis dum la tuta longa semajnfino. Apartaj membraj landoj de la Brita Komunumo de Nacioj aŭ Commonwealth kaj eĉ malsamaj aŭstraliaj ŝtatoj festas tiun ĉi datrevenon je malsamaj datoj. Do kiam okazas la vera naskiĝtag datreveno de la reĝino kaj kial ni festas ĝin aparte hodiaŭ? La vera naskiĝtag dato de la reĝino estis la 21 de aprilo en 1926. Sed la kialo por festi ĝin aparte hodiaŭ estas pli malnova historio. La naskiĝtaga datreveno de la monarĥo unuafoje festatis en Aŭstralio en 1788. Tiujare reĝo George la tria estis la regnanta monarĥo kaj guberniestro tiama Arthur Philip deklaris festotagon memore de la naskiĝtaga datreveno de la reĝo. Originale oni festis la datrevenon je la vera dato, sed post la morto de reĝo George la kvina en 1936, la oficiala dato restis proksime al lia naskiĝtago, la 3 de junio. Kaj nuntempe ni festas la tagon ĉiujare en Viktorio je la 2 lundo de junio. Do ne estas ĉiujare la sama dato. Tial ni festas la naskiĝtagon de la reĝino hodiaŭ.
Kaj kompreneble ĝi ĉiam estas lunde, ĉar tio signifas, ke ni povas havi longan semajnfinon.
Prave.
Por la laborantoj.
Prave. Les, nun vi parolos al ni pri alia datreveno, ĉu ne?
Jes. Tra la mondo festo al Zamenhofa tago kaj la centjara datreveno de la naskiĝo de sinjoro Chai Zemin. Posttagme de la 15 de decembro 2016 la Ĉina Esperanto Ligo CEL kaj la Pekina Esperanto Asocio PA okazigis kunvenon en Pekino por festi la Zamenhofan tagon kaj la centjaran datrevenon de la naskiĝo de sinjoro Chai Zemin, ĉina fama diplomato, esperantisto kaj iam prezidanto de la Societo Amikoj de Esperanto. En ĝi ĉeestis ankaŭ invititoj el tiugaj Ŝanhajo kaj aliaj lokoj en Ĉinujo. La kunvenon prezidis sinjoro Chen Li, vicdirektoro de la Esperanto-sekcio de Li Papia Ĉinujo. Pardonu mi, estas printo, estas tre malbona. La popolo el populo de Ĉinio. Sinjoro Zhao Huan, vicredaktoro de Epoĉo, unue faris salut paroladon. Post la sinjoro Zhu Mingyi, veterana tradukisto kaj iama asistanta ĝenerala sekretario de CEL, faris prelegon de la pri la vivo de Ludovic Zamenhof. Signoro Chao Xinghei, direktoro de la Zhaohonga Universitato kaj konstanta komitatano de CL, emfazis la avantaĝon de la universitato kaj la Esperanto Muzeo por la disvastigo de la liaga lingvo. Li diris, ke universitato plenas fondi facultaton pri Esperanto por kulturi Esperantojn. Sinjoro Yu, nove elektita prezidento de PEA, poste prelegis por Tibor Székely. Ŝi detale rakontis pri ha vivo, vojaĝado, gravaj verkoj kaj vizitoj al Ĉinio. Ŝi inter alia klarigis la religiajn konceptojn kaj grandan esperon en Tibor Székely, por ke la ĉeestantoj pli bone komprenu lian poemon Je kies nomo. La poemo estis rekomendata de Ilei por komuna legado al la tago de libro Zamenhofa tago. Post ĉiuj ĉi prelego, sinjorino Shi Lin Yuan, juna esperantistino magistriĝanta en Pekina Lingvo kaj Kultura Universitato, faris kontuŝan kaj belan deklamadon de Jes, kies nomo. Poste sinjoro Usi Hiroiki, redaktoro de Epoĉo, kunkantis kun siaj tri Esperanto lernantoj la kristnaskan kanton Paca Nokto. Kun la ŝanĝo de kelkaj vortoj, la kanto ja ne temis pri Jesuo, sed pri nia kara kaj estimata Zamĉjo. Post tiu ĉi cantado comencidis la dua parto de la cumveno dedicita al signoro Chai Zemin, quiu servis kiel la unua ambasadoro de Cina Popola Respubblico al Usono, signoro Zhao Juan, exa vicepresidanto de CEL, per sia prelego conigis alla cumvenantoi la vivon de Chai Zemin. En la prelego li rememoris pri la neforgesebla afablezzo, entusiasmo al nia afero kaj amzorgo al cinaj esperantistoj. Signoro Chai Zemin multfoje partoprenis Esperanto-renkontiĝojn, plenforte helpis esperantistoj kaj subtenis la Esperanto-movado en Ĉinio. Ankaŭ signoro Wang Yaning, exa vicepresidanto de PEA, faris prelegon kaj per fotoj li revokis la memorojn pri Chai Zemin. Poste signoro Nan Youli, exa prezidanto de PEA, laŭtlegis la leteron de signoro Wu Tianxi, maljuna esperantisto loĝanta el Shaanxi provinco. En la letero li rakontis kiel lia vivo ŝanĝiĝis dank al la Esperanto kaj kiel Chai Zemin helpis lin tiu rilate. Signoro Wu ankaŭ eksprimis sian dankon al Chai Zemin kaj aliaj esperantistoj. Ankaŭ signoro Ye Niaxian, exa ĝenerala sekretario de PoEA, kaj signoro Tang Xiuzu, exa vic-ĉefredaktoro, respektive parolis pri siaj sentoj al Zamenhof kaj Chai Zemin. Li konsentis pri tio, ke la spirito de signoro Chai Zemin estis tre simila al tiu de doktoro Esperanto, skribis sie Rui Feng.
Dankon pro tiu informo, Les.
Kaj mi neniam aŭdis la nomo de doktoro Ludoviko Zamenhof Zamĉjo.
Zamĉjo.
Neniam. Ne, estas la unu foje mi aŭdis.
Iom ludema, ĉu ne?
Yes.
Heather, kion vi rakontos al ni nun?
Lerni lingvon por peti bieron.
Ok.
Ĉu estas pli bona tialon?
Por voler rakonti.
Tiu artikolo aperis en Esperanto Radio de Paulo Sergio Viano el Brazilo. La programo de la Pola Retradio en la trideka de maio 2017 elsendis rich havan pensigan intervuon kun Mathieu Jassot. Kiel poligloto kaj lingvo instruisto kaj regulo paralisto en la Pola Retradio mem, li raportis pri sia partopreno en konferencoj pri lingvo instruado en Pollando kaj Bulgarujo antaŭ kelkaj semajnoj. La konkludoj al kiuj la fakuloj alvenis estas tre konsiderinda, ankaŭ flanke de esperantistoj. Ili ĝenerale konsentas, ke la lingvo kono malaltiĝas. Kiel kaŭzon por tio, ili montras la instrumetodojn. En la moderna rapidema mondo, instruado de lingvoj sekvas tendencon transdoni skemajn frazojn pri la ĉiutaga vivo, sen analizo pri la strukturo kaj pri la apartaĵoj de la koncerna lernata lingvo. Jaskot amuse nomas tion lerni lingvon por peti bieron. Tia instruado tute ne kondukas al pli profunda kono de la unikaj ecoj de la lingvo. Rezultas tre supraĝa al proprigo. Oni flanken lasas la gramatikan fundamenton, sur kiu ĉiu lingvo konstruiĝas. Gravas nur ripeti antaŭ preparitajn ordinarajn frazojn. kion pensi pri tio relate al Esperanto? Gia grammatico estas nepre pli simpla kaj facile komprenebla. Gia vortfarado preskaŭ ĉiam logika. Ĉu oni devus forgesi tiajn faciligojn en la instruado de Esperanto? Ĉu ignori la kapablon de lernantoj, ke ili mem kreu siajn frazojn uzante la strukturon de la lingvo? Ĉu tia metodo ne farus la simplecon de la lingvo iom senutila? Antaŭ nelonge, interesaj informoj sciigis, ke 1 miliono de homoj eklernis Esperanton per la furora metodo Duolingo. Nepre celebrinda! Sed ankaŭ Duolingo estas metodo por ripetado de vortoj kaj frazoj. Ankaŭ la fama tre sukcesa malnova Ĉeĥ-metodo funkcias iom simila. Oni preskaŭ ne konsideras gramatikajn regulojn. Kaj tamen, en la praktiko, ili vere funkcias kiel etikaj enkondukoj en la ĉiutagan uzadon de la lingvo. Restas la demando: ĉu oni devas kontentiĝi pri tia enkonduko? Ĉu oni akceptu, ke novaj generacioj de esperantistoj lernu la lingvon simple por peti bieron? Ĉu lingvo instruantoj ne devos tuj post tiu elementa kurso konduki la komencanton en la strukturon, literaturon kaj kulturon de Esperanto? Ĉu tiu vojo, sur tiu vojo la retejo Edukado.net jam faras gravajn paŝojn? Neniu rajtas kritike rifuzi modernajn lingvometodojn. Ili ne estas en si mem la problemon. Tamen ni ne forgesu kio venu tui poste, skribis Paulo Sergio Viana el Brasilo.
Okay, again Teresa.
Kaj 1 miliono de personoj lernas per Duolingo. Nekredebla.
Estas ja ege furora metodo, ĉu ne?
Yes.
Ni nun aŭskultos kanton de Dolĉamar, ĝi estas unu el miaj plej ŝatataj. Estas Akcidentoj el la kompaktdisko Rebela Sono.
Close on me, forget me, die.
Kio estis la canto Accidentoi de Dolciamar e la compact disco Rebella Sono. Mi nun legos el la revuo Contacto, la blaga blogo, blogo de exedzo. Politikisto el mia lando iu foie diris che prognosi estas malfacila afero, cefe ciam temas pri prognoso de la estontezzo. Tiu stultulo tut certe pravis, sed fakte existas du grandai tipoi de prognoso, la malfacila ca la multe pli malfacila prognoso. Tion clarigas faculoi per la teorio de la du niveloi de chaoso. La vetero estas la tipa exemplo de la unua nivelo de chaoso, char ciam la meteologo annonsas venon semainan pluvon, tiu aserto eble pravos, eble ne, se gi mem tute ne capablas changi la venon semainain veterain condicioin. Effective, burascoi cae contrauciclonoi agas tute sendepende de la veterai mapoi cae fisicistai calculoi. Tamen, ciam economicisto antaudiras economian crison, au ciam politica enceto disfastigas amas comunicile, tio ja capablas modifi la homan conduton. Temas pri la dua nivelo de chaoso. Do, annonci che la economio bone au mal bone status venontiare, au auguri che iu politica partio vencos en la venontae balotadoi, povas causi ne planitain reagoin, ciui povas vere shangi la resulton se tiu prognoso ne occasintus. Complica afero, cune? La plei lertae legantoi certe tui rimarcis che la dua nivelo de chaoso aperas ciam la homa conduto havas gravan rolon. Ni ciui acceptas tion, char ni mem cutime agas ca reagas laula auguroi, ciuin ni audas. Interessa apartajo estas la mem plenumitae profetajoi. Mia naibaro, exemple, comensis antauvidi che li baldau mortos, cae tio tiel forte affectiis lin, che li ne capablis reagi. Li perdis la illusion, li prescam ne mangis, cae fin fine li pravis, cae mortis. Simile dangera afero estas la intergeedzae prognosoi. Dum la lasta iaroi, mia edzino ofte augure diradis al mi forigos vin el la heimo, au iun tagon vi trovos vien valizon ce la pordo, seque aldonante, extere. Tamen fin fine, antau ol tio ocasis, estis mi mem ciu fugis. Do, mia jam ex edzino, tutene conante tiun duan nivelon de chaoso, neniam pensis che mi povus reagi tiel. Nun tempe mi loggias ce alia virino, ciu carpe dieme, tutte ne shatas prognosi ion ein, cefe ciam temas pri prognoso della estontezzo. Scribis Victoro Sole, che tio estas unu el miai ple shatatai eroi en ciu contacto.
Yes,
la blaga blogo.
Yes, ege interesa, yes.
Les, yes. Ni nun iras al vi, honorio al li dia
yes,
zamenos.
Mi ciam estas tre contenta che mi devas o povas paroli de Zamenhofa familio o membroi de Zamenhofa do mi legos la articolon Esperanto sub la Suda Cruco oficiala organo de la Australia kaj Novzelanda Esperanto Asocio honore al Lydia Zamenhof de Paul Disraeli el Suda Australio. Originale en la angla lingvo verkis Renato Corsetti Londono kaj tradukis Esperanten Paul Disraeli. Lydia Zamenhof estis tradukisto, verkisto kaj instruisto kaj la plej juna filino de Ludovic Leiser Zamenhof, kreinto de la internacia helplingvo Esperanto. Ŝi naskiĝis la 29 de januaro 1904 en Varsovio, tiutempe en dividita Pollando. Ŝi iĝis tre sukcese aktivisto de Esperanto kaj la Bahaa Kredo. Ŝia historio estas renkontita de Wendy Helle en biografio Lydia The Life of Lydia Zamenhof, daughter of Esperanto, ella angla tradukis Bernard Westerhofen en 2007. Havebla en Esperanto ĉe Fel, Antwerpeno kaj aliloke. Post fino de la universitataj studoj pri juro en 1920. Kvin, Lydia Zamenhof plene dediĉis sin al disvastigado de Esperanto kaj la homamaj idealoj ligitaj kun ĝi. En la sama jaro, dum la 17a Universala Kongreso en Ĝenevo, en 1925, ŝi konatiĝis kun la Bahaa kredo, kiun ŝi post nelonge arde dissemis. Bahaismo estas relative freŝa religio, fondita en la 19a jarcento en Persio, kiu emfazas la spiritan unuecon de la tuta homaro. La fondinto Bahaullah instruis, ke ĉiuj religioj venas el la sama dia fonto, kaj ke la nepre bezono afrontata de la homaro estis trovi unu igan vizion pri la estenteco de la socio kaj de la naturo kaj celo de vivo. Kiel profesia Esperanto instruisto Lydia Zamenhof faris multajn propagandajn vojaĝojn kaj gvidis pli ol 15 Esperanto-kursojn en diversaj eŭropaj landoj, uzante progreseman rektan instrumetodon. Krome ŝi estis kontribuanto al gravaj Esperanto-gazetoj kiel La Literatura Mondo kaj aliaj revuoj. Ŝiaj temoj inkluzivas instruadon kaj disvastigon de Esperanto kaj evoluigon de la Esperanto-movado, studojn pri pola literaturo kaj la instruoj de la Bahaa kredo. Ŝia Esperanta traduko de Quo Vadis de Henrik Sienkiewicz aperis en 1933. Ŝi ankaŭ tradukis plurajn volumojn de Bahaaj skribaĵoj, precipe la majstra verko de John Ebenezer Eslemont Bahaulaj. Bahaula and the new era kiu estas taksita la plej efika enkonduka lernolibro de tiu religio. En 1937 Lydia vojaĝis al Usono por instrui Esperanton kadre de kunlabora iniciato de la Esperanto-asocio de Norda Ameriko kaj la Nord-Amerika Asemblo de la Baha Kredo. Ŝi estis devigata je la fino de 1938 foriri kiam la vizo eksvalidiĝis kaj malatente pri la pledoj de amikoj ŝi revenis al Pollando baldaŭ antaŭ la komenco de la Dua Mondmilito. Malpli ol unu monaton post la germana invado la Zamenhofa hejmo en Varsovio estis bombita. Lydia estis arestita kune kun sia frato Adamo, lia edzino Wanda kaj sia fratino Zofia. Adam Zamenhof estis mortpafita en januaro 1940, kiel unu el la 15 malliberuloj murditaj en reprezalio por rezista atako al nazia oficiro. Lydia, Zofia kaj Wanda estis liberigitaj post la 3 monatoj kaj senditaj al Varsovia geto por tie vivi. Tie Lydia klopodis helpi alian por ricevi medikamentojn kaj nutraĵojn. Ŝi la ŝancon eskapi ricevis de polaj esperantistoj kaj de germana Bahaa soldato, sed ne volante endanĝerigi alian, ŝi malakceptis la inviton. Ŝia lasta konata letero diras: "Ne vin endanĝerigu. Mi scias, ke mi mortos, sed mi sentas, ke estas mia devo resti kun mia popolo. Donu, Dio, ke el niaj suferoj pli bona mondo aperos. Mi kredas, ke, je Dio, Mi estas bahano, kai mortos kiel bahano. Tio estas en liaj manoj. Tamen si mortis kiel judo, esperantisto, kai membro de la familio Zamenhof. Hitlero ne contesteble clarigis sian opinion en Mein Kampf, ke judoj intencas uzi Esperanton por regi la mondon kaj gestapoestro en Varsovio ricevis ordojn rekte el Berlino kaj la Zamenhofa familio devas esti arestita. La lasta informo kiun ni havis pri Lydia estas de Esther Shore, kiu skribis en verko aperinta en Novjorko en 2015. Bridge of Words, Esperanto and the Dream of the Universal Language. Apud la fino de septembro 1942, je la aĝo 38 si estis inter la 300,000 judoj de la Varsovia geto, kiu estis ŝovitaj en brutvagonoj kaj senditaj al Treblinka. Zofia foriris libervole, eble pensante che si povus servi kiel kuracisto. Eva Toren, tiam dekjaraĝa knabino, kiu en tiu printempo amikiĝis kun Lydia dum geto sedero, tio estas religita rito por judoj, postvivis la holokauston por memori la finajn horojn de Lydia en Varsovio. En 1933 Toren memoris la nazion, kiuj vivante kaj laŭte kriante puŝis judojn al la Umschlagplatz, tio estas kolekto punkto por ordigi la viktimojn, kie ili staris sen akvo sen frumateno ĝis vespero. Posttagmeze la germanoj kune kun siaj polaj servantoj aranĝis por selektado de judon en linioj longaj je kvin homoj. Lydia lokiĝis plurajn vicojn malantaŭ Eva. Ili interŝanĝis simpatian rigardon de kunsendanto. Kiam ŝi estis selektita por deportado, Lydia piediris reĝindigne, dorsrekte kun fiero, malkiel la plejparto de la viktimoj, kiuj estis kompreneble en paniko. La kvinan de septembro Lydia Zamenhof entrainigis en Treblinka, kie lie alveno ŝi en gaskamero estis murdita de Paul Dizeli el Sud-Australio.
Terura historio.
Yes, tre malfeliĉa historio.
Heather, kion vi legas por ni nun?
Ah, iom pli amus plena. Accompanis sin mem estas articolo kio aperis en Monato de Roberto Pigro el Italujo. Jen extraordinaro novajo. Quadec jara viro in la Itala villaggio Sant'Antonio Abate ci printempe decidis edzigi sola sen iu ein edzo au edzino kiu si cun si mem. La frisisto Nello Ruggiero consideras che ni daure vivas in socio kiu isolas iu ein ancora ne edzigintan in la agio de quadec jaroi. Mia amo, mi plesure dedicas gin al Africo. Nello organizis grandan feston en bella castello, ca invitis amicoin cae parentsoin soleni sian nascig datrevenon, ciu estis ec filmita de televida stazio. La viro declaris, mi certas, che mi neniam povus ami aliulon pli ol mi amas min mem. Ami sin estas la plej bela afero, kiu povas okazi al vivanta estaĵo. Nur tiel oni povas fakte atingi la propran enan trankvilecon. Li klarigis, ke lia celo estas ĝojigi kaj fierigi siajn maljunajn gepatrojn, ĉar el kvin gefiloj li estas la unu sola, kiu ankoraŭ vivas tute libera kiel birdo aera. naufraso en popolare Italo-Romano. Nella volos pruvi al ili che la solezzo ne estas malsano, cia por li la vivo ordas tiel. La edzo alvenis alla festo castello raidante su blanca cevalo. Neniu li lin accompanis, sed la fest arrangisto Constantino Imperato bone zogis pri ciui detaloi cae disponigis al li nupto ringon. Nello assertis che multae homoi poste vocis lin au per sociae reteoi sentis peton pri amicetso. Anca homoi tradizie ge edzigintai esprimis sian admiron a li cae confessis che ili volas havi la coragion fari la saman aferon. Egoisma caractero? Narcissismo? La frisisto opinias che ne. Iam de plurai iaroi, danke alla instigoi de forpasinto onclino, missi ista monachino, nella eligadi sian amon cadre de solidaro iniziatoi por Africo, cae principe por la lando Benino. La Itala gazetaro donis grandan spazon al tiom curiosa facto, cae en la reto abundas plei diversae commentoin. Estos nun mal simple por li divorci. Au, tre bone ideo, iu socio quiu postulas decidi pri la aliula privato vivo, estes socio quiu vola steli la aliulan vivon, nuligante la homan raiton de mem decido. Au, stranga novajo, sed quion fari? La logianto de Napolo estes ciui iometo filosofai. Au, plei interessa estas ne la mem edzigio, sed la maniero kiel li pasigos la unuan nocton post gi. Tio estis Roberto Pigro.
Ege, ege amuse. Dankon pro tiu articolo, Heda. Ni nun ascultos canton el Martin ca la Tolpoi el la compact disco Super Bazaro, numigas Gefratoi.
Thank you.
tio estis la canto gefratoi de Martin Kalatolpoi, el la compactisco Super Bazaro. Les, la microfono nun estas la via.
Ion vi legos al mi. Coran, dankon. Do, estas interesa articolo el monato de Massimo Ripani. Kio okazu al la restaĵo de Lenin? El la rusa parlamento deputitoj de Liberal Demokrata Partio de Rusio prezentis leĝproponon pri entombigo de la restaĵo de Vladimir Lenin, kiuj ĝis nun restas elmetitaj al mauzoleo. Simila propono estis prezentita en la 1990 jaroj, kiam post la disfalo de Sovetio oni malmuntis la plej famaj simboloj de la soveta epoko, kiel la konata monumento de al Dzerĝinskij sur la placo Ljubljanka en Moskvo. Laŭ enketado de la rusa neregistaro, eksplororganizaĵo Levada Centr, pli ol duono de la rusoj opinias, ke Lenin devas esti entombigita, 32% de la intervjuitoj proponis, ke tio okazu ĉe la muroj de Kremlo, dum 26% preferas la tombejon Volkovskoje en Sankt-Peterburgo. Ĉirkaŭ triono de la eketitoj, 31% estas kontraŭ la sepulto. La leĝpropono ne indikis la detalojn de la eventuala entombigo, ĉi tiuj devus determini la registaro. La reganta partio, Unueca Rusio, sia flanke deklaris, ke la projekto de tia leĝo ne havas perspektivon. Interesa fako estas tamen, ke en januaro 2016 la prezidanto Putin kritikis la rezultojn kaj la ideon de Lenin, kiu lia dire metis atoman bombon sub la ŝtato, creante la condicion por la disfalo de Sovetio. Poste Putin precigis che li estas aludanta alla discuto inter Lenin cae Stalin cae alia ilia debato per la organizado de strukturo de la Stato. En 2016 oni rememoros la centan da traveno de la revolucio de 1917 kaj la enpovigion de la bolševikoj, inter kies gvidantoj estis Lenin. Lia enterigo havus grandan simbolan signifon. La itala ĵurnalisto Tiziano Terzani, finante sian vojaĝon en 1991 tra disfaliĝanta Sovetio de la Pacifika Oceano al Moskvo, vizitas la mauzelon kaj flustris al Lenin bonan nokton. La Rusa Federacio siaflanke ankore ne ŝajnas preti tion fari. De Massimo Ripani. Do, ili ne lasis resti el mausoleo.
Tio estas ege interesa artikolo. Yeah. Nun ankaŭ legos iomete el Europo, io okazanta aŭ okazinta en Europo, almenaŭ nun en Europo. Temas pri la brita voĉdono, kiu okazis pasintsemajne. Laŭ la oficejo de ĉefministrino Theresa May, la Nord-Irlanda Demokrata Unuiĝa Partio konsentis subteni la minoritatan konservativan registaron sur neformala bazo en la parlamento, voĉdonante favore al la registaro dum gravaj voĉdonoj, sed ne formante koalician partnerecon. Ambaŭ partioj poste anoncis, ke la konsento estas ancora ne confirmita, cae che interdiscutado estas dauranta.
La registaro de ĉefministrino Theresa May ne sukcesis gajni plejmulton en la brita parlamento dum la voĉdono pasintjaŭde, gajninte nur 316 seĝojn el la bezonataj 326 seĝoj. Se la Demokrata Unuiĝa Partio donus sian subtenon al la konservativuloj, ili havos plejmulton en la parlamento. Sed certe estus condicioi, lau fonto proxima al la Democrata Unuigia Partio. Condicioi estos finanza helpo por la provinzo e la registaro, cae concessioi al exai britai soldatoi. La consento con ili ne estas la nura afero cion la conservativuloi devas consideri. Sabate resignis subite du assistantoi ge chef ministrino May, Nick Timothy cae Fiona Hill, la cialo estis la daurai criticoi pri la partia campagno antau la voctono. La laborista partio gainis 262 seggioin en la parlamento, cae la scota nazia partio gainis 35 seggioin. Jeremy Corbyn, la estro de la laborista partio, diris en interviuo alla gazeto Sunday Mirror che li ancorau povas farigi chef ministro. Li voĉdonos contrao la proponota programo de Theresa May por la registaro. Li, tio estas Jeremy Corbyn, credas che la conservativuloi ne havas credeblezzon. Existas nova movado en Britio, li diris. Ili demandas socian changion. Signoro Corbyn ancao diris che oni ne rifusu alla milionoi da homoi cui voĉdonis por la laborista partio. Cai tiu novajo daure cai daure ocasas cai ni vidos postiom cio ocasas in Britio.
Yeah, ne estas li certe diras che da iunuloi ne plu pagos por universitatai studajoi, kai tio estas grand allogo por iunai personoi, kai ech por parentsoi. Do, mi tute consentas che li estas bona vento in la lando.
To Jeremy Corbyn.
Yeah.
Ah, okay. Interesse. Unu bona amikino mia diris che si originale ne volis voĉdoni, ĉar si timis ke sia voĉdono ne estus inda. Sed post tiu ĉi rezulto fakte, ĉar si voĉdonis por la, mi pensas ke si ne voĉdonis por la konservativuloj, si kaj multaj aliaj junuloj voĉdonis por la alia flanko, kaj ili nun konscias ke ilia voĉdono estas ege grava, kaj eble la sekvan fojon ni vidos pli da ŝanĝo en Britio.
Yes.
Kaj ni ankaŭ devas atenti pri la brita eliro, Brexit, ĉu ne? Tio estas ankaŭ grava parto de la politiko tie.
Yeah, kaj ĉu Theresa May estos la ĉefministro post monato? ni scios.
Ni vidos. ni nun preskaŭ atingis la finon de nia programo. Ni dankas vin pro via aŭskultado. Mi volas rememorigi vin ke ni volas viajn reagojn. Bonvole sendu al ni retmesaĝon. Nia retpoŝtadreso estas trizozozoesperanto@gmail.com. Vi ankaŭ povas uzi la pli tradician metodon kaj sendu al ni leteron. La adreso estas Radio 3ZZZ Esperanto Grupo, PO Box 1160, Brunswick, Victoria 3056. Vi povas reaŭskulti la hodiaŭan elsendon ĉe la retejo de nia radiostacio dum la sekvaj kvar semajnoj. La adreso de la retejo estas www.3zozozo.com.au. Kaj la arkivo de niaj elsendoj troviĝas ĉe la retejo melburno.com.au. Ni deziras al vi bonegan tagon. Gis reaudo de mi, Matt.
Giusta radone in Laslo.
Giusta raudo de mi, Heather.
Kai nun ni auscultos canton el Johnny M. e la compactisco reggae stilo. Gi nomigas Estu Felicei.
Gin. Ne zorgu pri morgao, la tempo tro valoras. Observu kai serĉu por la malgranda feliĉ. Tiam via koro bonte koloriĝos. Kai estu feliĉaj, estu ĝojemaj. Kai estu benitaj, ĉar la vivo atendas vin. Yes, estu feliĉaj. Joy am I, kai estu benitai, char la vivo atendas vin. Yes, joyu kun mi, esperantistoi, proke.